Ви на хвилях Радіо Свобода. Тут Елена Радкевич. Привітання. У Мінську 20 годин. Сьогодні ми серед іншого протягнемо тему теракту у Мінському метро. Поспробуємо порозважати, чому мовчать батьки Коновалова. Познайомимо вас з новою книгою серії «Бібліотека Свободи». Довідаємося офіційну версію смерті керівника білоруських організацій у Литві. Усе гэта праз 3 хвіліны пасля агляду асноўных міжнародных падзеяў, за якімі сачыў Франа Квячорка. Ён ужо гатоў вас з імі пазнаёміць. Калі ласка.
Так, добрый вечер еще раз. Новины сегодня. Министр замежных справ восьмерки ведущих стран света на встрече в Лондоне самым резким чином осудили ядерную деятельность Полночной Кореи. У совместном коммюнике, опубликованном по выниках встречи, вмещается потребование до Пхеньяна устремливаться от дальнейших провокационных деяний, а так само попереджение об махчимых новых и стодных обмежеваниях супраць Полночной Кореи. У выпадку, коли она ожидает ракетный запуск. У заяве они выказывают глибокую занепокоєність глибокої гуманітарної трагедії у Сирії. Група восьми об'єднує Великобританію, Італію, Канаду, Німеччину, Росію, США, Францію та Японію. Суд у Москве сегодня обновил слухание в посмертном разгляде справы супраць юриста Сергея Магнитского. Его былого працадавцу британского финансиста Уильяма Браудера судят заочно. Сегодня суд заслухал сведок по справе. У процессе не удельничают и свояки Магнитского, бо лічат справу сфабрикованной. У теперешней справе Магнитского, российского юриста, который працавал для Заходнего инвестиционного фонда, якого обвинувачивают у сыходе от выплаты податков. Магнитскому предъявили это обвинувачивание после того, как юрист заявил, что выкрыл коррупционную схему з удзелам Міністэрства ўнутраных справаў Расіі, падатковай адміністрацыі ды іншых дзяржаўных органаў. Магніцкі памёр у 2009 годзе ў следчым ізалятары ў Маскве ва ўзросце 37 гадоў ад сардэчных праблемаў. Расійскія праваабаронцы сцвярджаюць, што прадстаўнікі ўлады свядома ігнаравалі дрэнны стан яго здароўя, каб прымусіць замаўчаць. Генеральная прокуратура Азербайджану спыніла дзейнасць Універсітэту свабоднай думкі ў Баку, створанага для прапаганды дэмакратычных каштоўнасцяў. Прадстаўнікі генеральнай прокуратуры без папярэджанняў прыйшлі ўчора ўвечары ў памяшканне універсітэту і апячаталі яго, не патлумачыўшы прычыны. Універсітэт быў вымушаны абвясціць пра адмену заняткаў. Універсітэт свабоднай думкі ў Азербайджане пашырае сярод азербайджанцаў дэмакратычныя каштоўнасці. Чатыры вытворцы аўтамабіляў з Японіі – Toyota, Nissan, Honda і Mazda – абвясцілі сёння, што адклікаюць амаль 3 400 000 сваіх аўтамабіляў ва ўсім свеце з-за праблемаў з падушкамі бяспекі. У прыватнасці, Toyota і Nissan паведамілі, што гаворка ідзе аб аўтамабілях, вырабленых з канца 2000 да пачатку 2004 году. Із-за гэтай праблемы, наколькі вядома, ніводзін чалавек не атрымаў траўму. Президент України Віктор Янукович заявив, що не може помилувати екс-прем'єра Юлію Тимошенко, покуль ідуть суди супраць яе. Після того, як президент Віктор Янукович помилував былого міністра внутрішніх справ Юрія Луценко, представники міжнародної супольності зверталися до його неодноразово з закликами поступити гэтак жа і у дочиненні до Тимошенко. Парыскі Люр сёння ізноў запрацаваў пасля таго, як напярэдадні супрацоўнікі музею спынілі ўваход наведнікаў і сышлі з працы. Яны правялі такую акцыю ў знак пратэсту супраць нашэсця кішэнных злодзеў, якія дзейнічаюць як банды і часам ужываюць гвалт. Па словах супрацоўнікаў музею, сярод тых, хто нападаў, ёсць выхадцы з усходняй Еўропы. Сёння да аховы былі працягнутыя дадаткова 20 паліцыянтаў. Гэта быў выпуск міжнародных навінаў на гэтую гадзіну.